në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Julia Regja, ndërsa nga informacionet në këtë emision veçojmë. Në Maqedoni zhvillohet përsëritja e votimit në 15 qendra. Izraeli do të hapë vendkalimet kufitare me rripin e Gazës. Mugabe përgatitet për mandat të dytë me gjithë kundërshtimin perëndimor. Në pjesën tematike trajtojmë edhe çështjen e mangësive kushtetuese për barazin gjinore në Kosovë. Fillimisht lajmet. Shkup, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësuan se dinamika e njohjes së Kosovës nuk është e ngadalshme. Zëvendës ndihmësja sekretares amerikane të shtetit Rosemary DiCarlo tha se krahasuar me disa shtete tjera, dinamika e njohjes së Kosovës është shumë e madhe. Gjatë vizitës në Shkup, DiCarlo përmendi si ilustrim vende që e kanë shpallur pavarësinë pas konflikteve, si Slovenia, Kroacia apo Bangladeshi. Jerusalem. Zyrtarët thanë se Izraeli do të hapë sot vendkalimet kufitare me rripin e Gazës që ishin mbyllur javën e kaluar, pas shkeljes së armpushimit nga palestinezët. Zëdhënësit e ushtrisë thanë se vendkalimet hapen pas ndërprerjes së sulmeve të militantëve televizjes Hamas. Sulmet e Xhihadit Islamik pasuan vrasjen e njërit prej komandantëve të tyre në Bregun Perëndimor. Peshevar. Ushtria pakistaneze tha se ka shtrirë kontrollin në zonat përgjat kufirit me Afganistanin pas ofenzives kundër militantëve taleban. Kryeministri Yusuf Raza Gilani tha se qeveria është e gatshme të negociojë vetëm me kryengricit të cilët heqin dorë nga dhuna dhe paralajmëroi përdorimin e forcës ndaj atyre që shkaktojnë pasiguri në vend. Zyrtarët ushtarak thanë se operacioni do të vazhdojë edhe ditët e ardhshme. Harari. Presidenti i Zimbabwes Robert Mugabe po përgatitet të jap betimin edhe për një mandat pas fitores në zgjedhjet të bojkotuara nga opozita. Burimet qeveritare thanë për agjensitë e lajmeve se sipas rezultateve paraprake, lideri 84-vjeçar ka fituar ndaj kandidatit të opozitës Morgan Tsvangirai. Megjithatë, faktorët ndërkombëtari kanë cilësuar turp këto votime. Presidenti amerikan George Bush tha se Washingtoni planifikon sanksione të reja, kurse Bashkimi Evropian tha zgjedhjet në Zimbabwe e kanë humbur të gjithë legitimitetin. Seul. Qindra protestuese dhe policu lënduan gjatë përleshjeve ndërmjet tyre në protestat në Korenë Jugore, kundër i fillimit të importit të mishit të gjellit nga Shtetet e Bashkuara. Protestat filluan vetëm disa orë pasi sekretari amerikan e shtetit, Condoleezza Rice, u takua me zyrtarët qeveritarë dhe u garantoi atyre se mishi i importuar nga Amerika është i sigurt. Rreth 15.000 të rinë Korenë Jugore morën pjesë në protesta. San Francisco. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush është shpalli gjendje emergjente në Kaliforni për shkak të zjarreve që kanë përfshirë këtë territor. Gouvernatori i Kalifornisë Arnold Schwarzenegger pati bër thirrje presidentit të shpallë gjendje emergjente me arsyetimin se zjarret janë aq të egra sa të kalojnë mundësitë e Kalifornisë për përgjigje efikase. Më shumë se 100.000 hektar janë djegur në Kalifornin veriore që nga shpërthimi i zjarreve më 20 qershor. Mosk. Një film iranian fitoi çmimin kryesor në festivalin ndërkombëtar të filmit në Mosk. Filmi i regjisorit Reza Amir Karimi, As Simple As That, u shpall filmi më i mirë i vitit nga juria e festivalit. Në festivalin e Moskës mund të konkurrojnë vetëm filma të cilët nuk janë shfaqur më herët në Rusi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Pjesën tematike të emisionit e fillojmë pas shyrjen e shtypit në Kosovë. Për këtë jemi në linjë me korrespondentin ton në Prishtinë, Arton Kunushevci. Mirëmëngjesi, Arton.
Mirëmëngjesi nga Prishtina.
Arton, njëra ndër temat kryesore politike të javës ishte çështja e bisedimeve të paralajmëruara me Beogradin. A ka reagime sot në shtyp rreth kësaj mundësie?
Po, Gjulie, Kosovarët pranojnë bisedime, por jo për punë të brendshme, është një shkrim që e sjell gazeta e përditshme Koha Ditore. kumës tjera shtuhet zyrtari, zyrtar dhe politikan të Kosovës zëton se nuk do të pranojnë kurfar bisedime shtereja për status në vendit, duke konsideruar se qështja e statusit është përmbyllur me shpallën e pavarësis me 17 shkurt e këti viti. Si pas tyre me Serbin mund të bisedohet vetëm për qështje teknike, si dy vende fqin dhe sovrane, pale juar Beogradin të përzijet në punë të brendshme të Kosovës. Një reagimi till vjen pas deklaratës së bërë një ditë më parë nga sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, i cili ka thënë se pret që Kosova e Serbia të pranojnë bisedime të reja për zgjidhjen e çështjeve të hapura. Njës të rrethanave politike konsiderojnë se plani Ban Ki-moonit për rikonfigurimin përmban ende shumë paqartësi në mënyrë të veçantë, pjesë që parashet përfshirjen e Serbisë në gjitha fushat administrative në Kosovë, në polici, gjykata, dogana, transport dhe infrastrukturë të tjera.
Artona serbët dje konstituan atë që quajnë kuvend dhe këtë bën në ditën e Vidovdanit apo në 619 vjetorin e betejës së Kosovës. Si komentohet kjo në mediat në Prishtinë?
Po, në mediat në Prishtinë ka shkrimet të ndryshme dhe editoriale të ndryshme, ku ne kemi veçuar një prej tyre në gazetën e përditshme Kosova Sot, i cilin ban titullin Festimi betejës e humbur. Serbët vazhdojnë të festojnë betejën e humbur në Gazimestan duke shëndruar atë në një mit. Gazimestani vazhdon të tubojë nacionalistë serb të gjitha ngjyrave, duke përfshirë këtu edhe klerin në fetar. Madje kleri disa vjet rresht e shëndron retorikën fetare në retorikë të politikës nacionaliste, e cila aspak nuk i kontribon paqes në rajon, thuhet më thjerash në këtë editorial të Kosova Sot. Për të vazhduar se rallkund në histori mund të gjesh popuj që festojnë betejën e humbur, si ajo e fushës së mëlenjave në vitin 1389 që është shëndruar në fitore për serb.
Për fund darton një çështje jashtë politikës. Kohët e fundit po është zhvilluar procesi akreditimit të institucioneve të larta arsimore në Kosovë. Kur pritet të përfundojë ky proces?
Korriku muaj i akreditimit është një shkrim që sjell gazeta tjetër Express. Këshilli britanik për akreditim me të gjitha dokumentet e nevojshme kanë ikur nga Kosova, zyrtarët e këtij këshilli kanë përfunduar të gjitha vizitat dhe grumbullimin e dokumenteve dhe informacioneve të nevojshme për procesin e akreditimit të bardhëve të arsimit privat në Kosovë. Larg ndikimeve të mundshme në Londër të Anglisë, ata do të nënshkruajnë raportin i cili pritet të jetë vendimtar në licencimin e institucioneve në Kosovë. Ministri i Shkencës dhe i Teknologjisë Enver Hoxha i ka thënë se ekspertët e Këshillit Britanik nuk kanë shkuar në Londër për t'u ikur ndikimeve të mundshme në procesin e akreditimit, por sipas tij, citon gazeta, ekspertët janë kthyer atje dhe do të nënshkruajnë raportin i cili pritet të i dorëzohet Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Gazeta citon ministrin Hoxha i duke thënë se është i bindur se në muajin korrik dhe gusht institucionet private që do të akreditohen dhe licencohen nga ministria do të fillojnë të pranojnë studentë të rinj.
Faleminderit, ishim në linjë me korrespondentin tonë në Prishtinë Arton Konushevci. Kushtetuta e Kosovës ka lënë të pakënaqur organizatat për të drejtat e grave. Sipas tyre, akti më i lartë juridik i Republikës ka mangësi të shumë të lidhur me çështjen e barazisë gjinore. Sidoqoftë, edhe vetë përfaqësueset e këtyre organizatave kanë qëndrime të ndryshme për garantimin me kushtetutë të drejtave të tyre. Korrespondentja Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vijim.
Përfaqësueset e organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave në Kosovë nuk janë të kënaqura me hapësirën që ju është lënë në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Flora Brovina, aktiviste për të drejtat e njeriut, pohon se sa i përket përfshirjes së gruas në Kushtetutë, më tepër ka mangësi se sa përparësi.
Është i avancuar, por ka dhe mundësi të ishte më i mirë. Ne fare s'kemi marr pjesë aty që diskutojnë për pozicion tonë. Kemi lyp kontakt edhe me presidentin dhe kemi kërku që të mos nënshkruhet sepse do të intervenojnë që të përmirësohet kjo kushtetutë. Dhe në anën tjetër, nëse edhe nënshkruhet, atëherë mbas 6 muajve do ta nisim procedurën që të amandamentojmë.
Edhe Hamid Elatifi, udhëheqës e organizatës Gratë për Gratën në Prishtinë, thosë se me gjithë faktin se në bazë të kushtetutës ndalohet diskriminimi gjinor, në një mënyrë aty edhe fillon diskriminimi gruas, pasi thotë ajo, kushtetuta është të shkruar në gjininë maskullore.
Për shembull, kemi në enin 83 ku flitet për zgjedhjen e presidentit. Asku nuk thuhet zgjedhja e presidentit ose presidentes, por arsye se kam si personi që është president me qenë grua po burr. Edhe te kuvendi e kemi njësoj. Asku nuk jepet hapësirë bile as me shkrim gjinisë femnore. Dhe me thëmë, prej këtu njësaj aspekti i paragjykimit edhe krejt pabarazia.
Në bazë të kushtetutës, thot Hamid Elatifi, disa të drejtat e gruas mbrohen në bazë të ligjeve të cilat nuk ekzistojnë.
Me kushtetut thuhet se mbrojtja shëndetësore dhe sociale rregullohet me ligj. Ligjet në Kosovë janë akoma në skend, Kosova s'ka fond social, edhe ju e dini që gratë shtatzana akoma nuk marrin asnjë cent për pushimin e lehonisë. Në më thonë kushtetuta ja kalon ligjit, ligjit së është akoma skonde dhe këtë aspekt ka akoma vakum të matë.
Por ndryshe mendon Iqbal Rogova, udhëheqëse rrjetit të gruas në Kosovë. Ajo thotë se sa i përket barazisë gjinore, është vërejtur një kujdes i veçantë në kushtetut.
Parina ka bevasu ka qenë në gjuha tamam në barazisë gjinore, sepse kanë pas kujdes në gjinit. Kur kanë nda për pozicionit pos për presidentin që kemi qenë habitura, ka qëtë presidenti, dhe më thonë, s'ka pas viz presidenti, a, dhe thonë, por në përgjithsi, kushtetuta në aspektin e barazit gjinore ka qenë, ja zakonisht, po më ndajmë, e mjaftushme në këtë rast.
Ndryshe në kushtetutën e Republikës së Kosovës, thuhet se askush nuk mund të diskriminohet në bazë të racës dhe gjinisë. Ndërkaq, në bazë të kushtetutës, vazhdon të mbrohet 30% i femrave në institucionet publike. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sot në Maqedoni rivotohet në 15 qendra, në të cilat të drejt vote kanë 14.550 qytetar. Zëvendës kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Suhbia Kupi, tha se rivotimi në atmosferë të qetë dhe në kushte demokratike do të përmirësojë imazhin negativ të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 1 qershorit. Nga Shkupi kemi kronikën në korrespondenti Sefer Tahiri.
Në rivotimin e sotëm votohet në 15 qendra votimi edhe atë në 4 në njësinë e parë dhe në 11 në njësinë e 6 zgjedhore. Të drejtë vote kanë 14.550 qytetar, prej të cilëve 3.778 janë në njësinë e parë dhe 10.773 votues në njësinë e 6 zgjedhore. Zëvendës kryetari Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Subi Jakupi, deklaroi për Radio në Europa e Lirë se rivotimi po rrjedh normalisht dhe në atmosferë të qetë.
Procesi zhvillohet normalisht dhe ndikim në rezultat në zonën 1 mendoj se bëhet fjalë për një mandat, edhe pse teoretikisht mund të ndikojë rezultati aty, por patjetër të rivotohet dita e sotshme. Kurse në zonën e 6 kemi në lëvizjen e 2 mandate, domethënë prej 20 mandateve sa duhet fitohet në zonën 6, 2 janë kontestuese.
Tha Zoti Jakupi, duke shtuar se rivotimi i sotëm nëse kalon në kushte demokratike do të kontribuoj që të përmirëson vlerësimet negative për procesin zgjedhor në tërsi.
Dita e sotshme duhet të jetë prapë ditë e qetë, ditë e zhvillimit të demokracisë dhe prandaj gjithë ato që sot janë në ato qendra votimi dhe aktere të tjerë që ndikojnë këtu, mendoj se është një apel i mirë që të zhvillohet procesi demokratik i lirë, me qëllim që mos të prishet imazhi i 15 qershorit.
Edhe procesi sotëm i rivotimit po ndiqet me interes të madh. Ministria e Brendshme ngjajshëm si në rivotimin e 15 qershorit ka vendosur që pjesëtarë të policisë të jenë të pranishëm në të gjitha qendrat e votimit për të siguruar mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Lëvizja qytetare mos njoftoi se procesin zgjedhor në çdo qendër votimi e ndjek nga një vëzhgues. Pas përfundimit të rivotimit, bisedimet për formimin e qeverisë së re pritet të intensifikohen mes Gruevskit dhe liderit të BDI-s Ali Ahmeti dhe atij të PDSH-s Mendu Thaçi. Nga këto bisedime do të varet se cila parti politike shqiptare do të jetë pjesë e kabinetit qeveritar. 12 Korriku është afati i fundit në të cilin mandatari Nikola Gruevski duhet të shpallë programin qeveritar dhe listën e ministrave të rinj t'i ia dorëzoj kuvendit për miratim. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në këtë emision ndoqet. Në Maqedoni zhvillohet përsëritja e votimit në 15 qendra. Izraeli do të hapë vendkalimet kufitare me rripin e Gazës. Mugabe përgatitet për mandat të dytë me gjithë kundërshtimin perëndimor. Nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Nga studioja në Pragë ju urojmë një ditë të mbarë dhe ju ftojmë të jeni sërish me ne në ora 12:16 dhe 21. Mirë dëgjofshim.